aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas kada vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti obilježavaju Veliki petak u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske, govorimo o aktivnostima Caritasa Banjalučke biskupije, i to na primjerima zadrugarstva i privređivanja. Konkretno govorit ćemo o obnovi i razvoju ratarske i stočarske proizvodnje, vinogradarstva kao i drugim privrednim aktivnostima i primjeni novih tehnologija u energetici. Tim povodom posjetili smo zemljoradničku zadrugu Podrumi Banjalučke biskupije u Mahovljanima, kao i zemljoradničku zadrugu Livač u Aleksandrovcu kod Laktaša. Zabilježili smo i uskršnju poruku banjalučkog biskupa Franje Komarice, kojom i počinjemo ovu emisiju.
Istinsko svetkovanje Uskrsa nužno uključuje našu otvorenost djelovanju preobražavajuće snage Uskrsnog spasitelja i u našem životu, u našim planovima, pothvatima, u našem srcu i u našim konkretnim djelima. Uskrs je svjetkovanje života, i to u svim njegovim dimenzijama. Zato onaj koji svjesno slavi ovu svjetkovinu svih svjetkovina, taj mora u svom životu na djelu pokazati da je prijatelj, zaštitnik i pomoćnik ljudskog života u svim njegovim dimenzijama. I da je prijatelj rođenog i onog nerođenog života. Života u punoj snazi i zdravlju, kao i onog bolesnog i zapuštenog. Ovog zemaljskog života, kao i onog vječnog. Od srca želim svima vama, koji slavite Uskrs, bilo po novom ili starom kalendaru, kao i svim ljudima dobre volje, bilo da ste u rodnom kraju ili još uvijek u izbjeglištvu, da budete spremni i vjerodostojni svjedoci i pobornici onih mjerila koja životu na zemlji, osobito čovjekovom životu, omogućuju da bude život kakvog ga želi njegov stvoritelj. Sretan vam svima Uskrs, dan definitivne pobjede Božeg milosrđa i ljubavi nad razornom moći grijeha i nad grijehom i zloćom zavedenim i palim čovjekom. Amen. Aleluja.
Podrum i vinogradi Banjalučke biskupije Bonaventura podignuti su 2003. godine uz svesrdnu pomoć i nadzor vrhunskih stručnjaka i enologa vinarije Lavisti iz Trentina i Alto Adige u Italiji. Na površini od 9.000 hektara zasađeno je 37.000 čokota, a godišnje se proizvede i do 40.000 butelja vina.
Zemljoradnička zadruga Podrumi Banjalučke biskupije u Mahovljanima kod Laktaša ove godine obilježava 10 godina postojanja i rada. Moj sagovornik je direktor ove zadruge Ante Batković. Gospodine Batković, za početak ovog razgovora da nam kažete kako ste počeli, koliko danas imate čokota vinove loze i o kojim vrstama je riječ?
Na vaše pitanje, prije 10 godina, može se reći malo, evo više, 14 godina kako se došlo na ideju od 98. godine, sama ideja je o sadnji vinove loze na ovom području je došla od naših prijatelja Italijana. Radilo se 4 godine na pripremi terena da bi 2003. godine zasadili vinograd, to jest 20.000 čokota rajnskog rizlinga i 17.000 Cabernet Sauvignona na cirka 9 hektara površine terena. Kroz ovih 10 godina prošli smo, može se reći, trnovit put. Svaki početak je težak, pa tako i ovaj. Nešto, ni tad nismo svjesni bili u što smo se upustili. Međutim, danas, nakon 10 godina, to su neka, što kaže, sjećanja, tada ružna, sada se sve smijemo na tome.
Koliko ovde u jednoj sezoni možete proizvesti vina i koliko treba da se to vino proizvede? Znamo da je dug proces da vino sazrije i gdje to sve vino završi osim tržišta Bosne i Hercegovine?
Pa u prva naša berba 2005. i 2006. To su početne berbe, to smo grožđe smo vozili u vinariju Domanović u Hercegovinu. To su bile male količine i vino to prerađeno je koristilo isključivo za naše potrebe, to jest potrebe biskupije Banjalučke. A prva ozbiljnija 2007. berba je bila, te godine je ubrato cirka 4 vagona grožđa, gdje smo mi uspjeli proizvesti 35.000 butelja vina. U dobroj godini, znači sada, svake godine vinograd je stariji, čokoti su stariji, dalje daje bolji kvalitet vina, tako da u normalnim, dobrim godinama mi sad proizvodimo cirka 5,5-6 vagona grožđa, gdje flaširamo cirka 40.000 butelja. Sam proizvod, naš proizvodi nalaze se u većim centrima u cijeloj Bosni. Znači većim gradovima Bosne, Hercegovinu ne idemo, ali nešto sad se ima razmišljanje i za izvoz za Republiku Hrvatsku.
Koliko ljudi angažujete obično kada je berba pa u daljnim procesima proizvodnje vina?
U cijeloj sezoni radi nas 5-6 radnika, a sama berba, to je sad posebna priča za sebe, tu se angažuje 50 do 60 osoba. Kako kažu Italijani, kampanja ili berba kod nas traje cirka 3-4 dana. Kroz taj posao, uglavnom, to su sve komšije, prijatelji. Sama kampanja, sama berba ima svoje čari, draži. Nije to samo doći, obrati. Tu je i veselje, tu je kako da kažem. Jer cijele godine što si radio, za mene kao vinogradara, najljepši posao je rezidba i berba. Cijele godine što si radio, trudio se, sad imaš priliku da obereš i vidiš uspjeh svoga rada.
Evo, ovih dana je malo snijega palo i vrijeme je vjerovatno usporilo i omjelo radove. Šta je ovih dana najaktuelniji? Koji su ovih dana najaktuelniji radovi u vinogradu?
U vinogradu je rezidba, u toku je rezidba, međutim, ovo je iznenadni snijeg, možemo reći iznenada, ali nije iznenadni. Vrijeme je bolje sada pada nego u maju. Ali posao sad u vinogradu koji je to početni, rekao sam, rezidba, radimo na rezidbi. Nas ima 5-6 rezača koji radimo, mi naš vinograd orežemo za 3 nedlje. To su momci i cure koji su već 5 godina rade i što možemo reći, svoj komotno mogu reći profesionalci svog posla.
Evo, ovo je, rekli ste dok smo se pripremili za ovaj razgovor, vinarija pod šatorom. Ima li takvih igde, jeste vi vidjeli?
Nema, koliko znamo, jedina vinarija u regionu pod šatorom, neće reći pod vedrim nebom, ali mislim imamo komplet opremu u našoj vinariji, to jest u šatoru, komplet oprema za preradu grožđa, za školovanje vina, odležavanje vina u tankoma. Kapacitet same vinarije je 670 hektolitara, tako da a sam gotov proizvod, to jest flaširano vino, držimo u magacinu koji je za to predviđen u Banja Luci.
A da li su vina iz vašeg vinograda dobijala neke nagrade? Jeste išli na sajmove, takmičenja?
Pa jesmo, a to je bilo spontano, slučajno. Kolega mi je odnio da se proba vino u Mostar na jednom druženju i sastanku. Međutim, on je kolega, opet ti kod kojih je bio, oni su dali vino na ocjenjivanje na sajmu u Mostaru. To je bila naša berba 2008. Naš Cabernet Sauvignon tad je dobio srebrnu medalju, a Rajnski Riesling bronzanu medalju. Ako opet uzmemo da je vino, što kao usloma koje mi radimo, znači vino proizvodimo pod vedrim nebom.
Nismo rekli našim slušalcima, ova vinarija pod šatorom je ovdje kod italijanske crkve u Mahovljanima, pa da li ćete i dalje raditi pod šatorom ili ćete praviti neki objekat?
Objekat je već, projekat je urađen, i međutim, momentalno je problem finansijske prirode, ali prošle godine je bilo indicija da bi trebalo se početi. Ove godine isto tako ima sam projekat bi trebao da zaživi, a ima u planu, je urađeno je sve za na, znači pripremljen je urađen projekat za vinariju koja će se graditi, i to bi trebalo biti jedna moderna savremena vinarija, koja je i sama ideja Italijana bila da se ovdje napravi jedna vinarija koja bi radila ne samo svoje, nego i činila uslugu i drugim vinogradarima u preradi grožđa, pa čak i proizvodnji vina njihovih.
Recite mi još, imate li problema sa plasmanom vina i da li ćete možda u budućnosti proširivati te kapacitete, saditi više čokota, imate li i zemlje dovoljno?
Za sada nam je na zasađeno na 9 hektara, međutim, ove godine imamo planu krenuti još sa 3 hektara, sa pripremom, jer kao što sam već naveo, 4 godine smo vršili na pripremi terena i jedan duži period treba da se pripremi teren za sadnju. Mi imamo još 3 hektara gdje nam je u planu da zasadimo još ovaj cirka 15.000 trseva. Tako da bi zaokružili našu proizvodnju za sada na 50.000 trseva i samim tim na 50.000 botelja proizvodnju našu.
Italijanska crkva ovdje u Mahovljanima kod Laktaša ove godine obilježava 130 godina, pa da nam kažete nešto i o tom jubileju.
Pa ne znam koliko sam ja sad po tom pitanju kompetentan i upućen, ali znam oko ovih 10 godina koliko se nalazim ovdje i radim, vodim poslove, od mještana kraja ovoga, iz njihove priče. 1883. godine su grupa Talijana naselila su ove krajeve Mahovljana, Riječana, i samim tim oni su donijeli kulturu vinogradarstva u ove krajeve. Vinogradi su bili do 1948. godine ovdje. Nakon 5 godina oni su sagradili sebi i crkvu ovdje, i kako ste vi rekli, crkva ove godine obilježava svoje postojanje 130 godina. Naša vinarija Bonaventura učestvovala je na 19 sajmova vinosaura u raznim gradovima, mjestima. Na barem 10 mjesta sam doživio da su me pitali odakle grožđe iz Makedonije, sami odgovaraju, odakle vino u Banja Luci. Moje kolege su bile slobodne pa su tako našli uz pomoć knjiga u trapistima ili već u starijim knjigama odakle u podaci gdje su našli podatke da vinogradarstvo i vinarstvo u banjaločkom kraju je prisutno najmanje 4 stoljeća. I gdje se navodi da recimo u vakufima zakladnici Sofije Mehmet Paše prisutno pisano 1555. godine nalazimo podatak o vinogradu Kubad Vojvode. U zakladnici Ferhret Paše 1587. godine stoji za moj vinograd koji se nalazi ispod pećine i koji iznosi 5 dunuma, kao i ovo. Kad na zemljištu Banja Luci kupljeno od Ahmed Dede i mnogih drugih bude posađen vinograd ili voćnjak. 2 stoljeća kasnije, ruski konzul u Sarajevu, Aleksandar Gilferding, zapisat će da u podnožju Starčevice izdašno rastu kajsije, breskve i gdje se vinogradi. Starčevica je danas veliko gradsko naselje grada Banja Luke. A u župi Ivanjska, krajem 19. stoljeća, domaći seljaci proizvode misno vino. Ipak, pravi zamah vinogradarstvu i vinarstvu u banjalučkom kraju daju trapisti, koji su došli u Delibašno selo 1869. godine. Već u proljeće 1872. godine zasadili su prve trsove vinove loze u svom budućem golemom vinogradu. U kronici ostade zapisano da je zasađen na rajnski način, to jest po tehnologiji koja se tada koristila u rajnskoj oblasti. Osim trapista, razvoj ove privredne grane dali su veliki doprinos Italijani i Nijemci. Anton Hangi piše početkom 20. stoljeća. Kada su ovamo došli neki doseljenici iz monarhije, a napose tirolski Italijani i Nijemci, te naselili jedni Rovine i Mahovljane, a drugi Maglajane, stala je kultura vinove loze u ovom kraju. Sve bolje napredovati. Godine 1918. Bosanski glasnik nabraja imena znatnih vinogradara Marijan Markezić, Mihajl Nanut, Grof Del Mestri, Josip Festl i talijanski naseljenici u Mahovljanima. 30. godina prošlog stoljeća među Banjalučanima je bila vrlo popularna pučka veselica u kantini na Pilani, koja se zvala Berba grožđa. Tada se obilno točio pravi banjalučki mošt. Još jedan dokaz da je ovaj kraj bio vinogradarski i vinarski. Nažalost, nakon Drugog svjetskog rata ove kulture gotovo su potpuno iščezle u banjalučkom kraju.
Gospodine Batkoviću, hvala vam za ovaj razgovor i na kraju razgovora čestitam vam Uskrs.
Hvala vama na odvojenom vremenu za nas i ja da kako koristim priliku da svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti čestitam predstojeće blagdane. Sretan Uskrs.
U okviru Caritasa Banja Lučke biskupije prije 10 godina formirana je i zemljoradnička zadruga Livač, koja danas zapošljava 20 radnika. Zadruga posjeduje 300 grla stoke, ima razvijenu vlastitu proizvodnju kabaste hrane, a raspolaže i poljoprivrednom mehanizacijom.
Poštovani slušaoci Radija Republike Srpske, danas govorimo o zemljoradničkoj zadruzi Livač koja djeluje ovdje u Aleksandrovcu kod Laktaša, a u okviru Caritasa Banja Lučke biskupije. Moj sagovornik je Draženko Budimir, direktor ove zemljoradničke zadruge. Gospodine Budimir, na početku ovog razgovora da nam predstavite ovu zemljoradničku zadrugu, od kada djeluje i šta se sve ovdje radi?
Prije svega, pozdrav vama i slušaocima Radija Republike Srpske. Zemljoradnička zadruga Livač je nastala kao jedan projekat Caritasa biskupije Banja Luka sa ciljem otvaranja radnih mjesta u sektoru poljoprivredne proizvodnje. U početku je Caritas se bavio poljoprivrednom proizvodnjom, proizvodili smo pšenicu, pa smo to dalje mljeli u brašno i to smo dijeli kao humanitarnu pomoć. I uz pomoć određenih naših kolega iz Italije smo došli na ideju da na ovom području napravimo jednu savremenu štalu i da se počnemo baviti proizvodnjom prije svega mlijeka. Tako smo 2002. godine počelo sa izgradnjom štale, napravljena je štala i 2003. godine 22.11. su došle prve krave na ovu farmu. Došlo je 48 steonih junica iz Švajcarske i tad je počeo rad ove farme. Tad su nam pomogli, to moram naglasiti, talijanski Caritas i Caritas Mantove koji su dali ta inicijalna sredstva za nabavku te stoke početne.
Koliko danas imate grla ovdje?
Danas na ovoj farmi trenutno ima oko 260 grla, od toga je negdje oko 110 krava, oko 85 trenutno se muze. Imamo zasušene krave, radimo podmladak, znači tela, djuna, djunice i sve ostalo što ide uz toj proizvodnju. A kod nas preovladava, to je takozvani crveni Holstein, znači jedna mliječna pasmina krava koja se bavi za proizvodnjom mlijeka. Imamo nešto simentalske pasmine, znači rasnog sastava.
I koliko dnevno vi možete proizvesti i preraditi mlijeka? Ovdje se proizvodi i čuveni taj sir trapist.
Jeste, tačno. Mi dnevno trenutno proizvodimo negdje oko 1600 do 1700 litara mlijeka. Svo to mlijeko ne ide još uvijek kompletno u preradu. Jedan veći dio, hajde da kažem, ide u preradu za sir trapist, a ostale količine isporučujemo mlijekoproduktu iz Kozarske Dugce.
Ovde ima mnogo posla, to ne može jedan, dva, ni tri, ni pet ljudi da uradi. Koliko imate zaposlenih ovde ljudi?
Pa evo, kao što sam napomenuo na početku, cilj ovog čitavog, hajde da kažem, projekta je bilo baš da se otvore radna mjesta i da se zaposle ljudi. Moram naglasiti da smo mi 2003. godine krenuli sa dva zaposlena radnika. Danas imamo 20 stalno zaposlenih radnika i plus što imamo jedan određeni broj kooperanata, znači okolnog stanovništva od kojeg otkupljujemo višak njihovih poljoprivrednih proizvoda kao što je sjeno, žitarice i sve ono što oni imaju, i to koristimo za ishranu naše stoke.
Od tih 20 zaposlenih, da li tu ima povratnika ili su to domicilno stanovništvo i kakva je struktura inače zaposlenih? Da li ima mladih ovde koji su našli zaposlenje? Možda su neki prvi put počeli da rade.
Ono što je meni zadovoljstvo, i to stvarno mogu naglasiti, da ovdje imamo jako velik broj mladih ljudi. Negdje, ajde ovako, na, da kažem, otprilike prosječna starost zaposlenih je oko 35 godina na ovoj farmi. Jako velik broj i najveći broj čak zaposleni je, ovo je prvi posao koji su našli na ovoj farmi. Što se tiče strukture, ima jedan dio i povratnika, najveći dio je lokalno domicilno stanovništvo koji je živjelo i živi, znači, na ovim područjima, znači na teritoriji opštine Laktaši i sa teritorije opštine Banja Luka. I imamo i zaposleni, recimo, iz jedna osoba je čak došla ovdje da radi iz Prnjava.
Dok smo se pripremali za ovaj razgovor, gledali smo u vašoj kancelariji maketu, ili kako se to kaže, prikazu ovog objekta. Na kolikoj površini je ova farma i šta sve ovdje imate od pratećih? Vidimo, imate i svu potrebnu mehanizaciju.
A površina trenutno farme negdje se prostire na 2,5 hektara. Ja moram da naglasim da smo mi 2008. godine uzeli jedan kredit jer smo išli u cilju povećanja proizvodnje mlijeka, da smo izgradili novi objekat kapaciteta 170 muznih grla, jer nam je bio cilj da zaposlimo još dodatni 5 do 6 osoba u tom novom objektu. Nažalost, to još uvijek nismo uspjeli. Objekat je završen, ali nismo nabavili junice. Obrađujemo također negdje oko 170-180 hektara zemlje. Dobili smo na koncesiju 150 hektara od Vlade Republike Srpske. Jedan dio mehanizacije imamo, ne sve, ali u toku nekih sezonskih poslova također tražim usluge od lokalnog stanovništva, pošto ljudi ovdje imaju određene mehanizacije, traktore, ono što nam nedostaje, uskoče nam oni kad je špicevi nekih radova, tako da obavljamo tu proizvodnju. Pored te dve štale prostorije imamo i tovilište gdje tovimo junad, znači našu, imamo garažu za smještaj poljoprivredne mehanizacije, naravno imamo i siranu koja je izgrađena 2007. godine gdje je obnovljena proizvodnja originalnog sira trapista, znači po toj originalnoj recepturi. I ono što smo još, hajde da kažem, ponosni, to je jedan isto projekat Caritasa koji je započeo još 2006. godine. Imamo prvo postrojenje za proizvodnju električne energije iz stanjaka, iz đubra. Znači, prvo postrojenje u Bosni i Hercegovini koje je napravljeno i koje radi.
Rekli ste da imate tu zemlju pod koncesiju, znači tu proizvodite hranu, niste ovisni, ne morate kupovati hranu za stok.
Pa najveći dio hrane trenutno mi proizvedemo na tom zemljištu. Kao što sam rekao, jedan dio tih poljoprivrednih proizvoda otkupljujemo od lokalnog stanovništva i mi se nadamo da ćemo da napunimo, hajde da kažem, ove godine i tu drugu štalu. Evo, čekamo, hajde da kažem, potez Vlade Republike Srpske, budući da imamo, da smo na listi, da dobijemo i junce od robnih rezervi. Tako da, budući da nam je 150 hektara, u tom slučaju bi nam bilo malo zemlje, jer nam je cilj da imamo negdje oko 350 muznih grla. A na ovim površinama bi proizvali taj kabasti dio, a drugu hranu bi, opet kažem, kupovali od lokalnog stanovništva, jer nama je cilj da pokrenemo to lokalnu privredu, lokalno stanovništvo, ne da uvozimo hranu. I u ovom momentu možda bi nam lakše bilo da kupujemo, recimo, kukuruz na stranom tržištu, međutim, kukuruz koji mi koristimo je domaći kukuruz koji su ljudi proizveli ovdje na ovom području.
U proteklih, evo, skoro mjesec, možda i više dana, aktuelna je priča o aflatoksinu u mlijeku, kako u Srbiji, Hrvatskoj, pa tako i ovdje u Bosni i Hercegovini. Imate li vi na ovoj zemljoradničkoj zadruzi u proizvodnji mlijeka s tim i kako prevazilazite taj problem?
Pa ja moram reći da mi nemamo problem sa aflatoksinom. Moram naglasiti da je kad se pojavio ovaj problem i u medijima i svuda, dolazile su određene inspekcije, uzimana je uzorci i mlijeka i našeg sira, budući da sir izlazimo u Hrvatsku, nije nađeno prisustvo aflatoksina niti u mlijeku, niti u siru. Također, kao što sam rekao, jedan dio mlijeka mi dajemo mlijekoproduktu iz Kozarske Dubice i oni redovno svaki dan prate stanje sa našim mlijekom. Do sada nije ovdje nađeno prisustvo aflatoksina. Jedan od načina je baš to da pokušamo da se baziramo našu domaću proizvodnju. Zato sam i naglasio da ovaj kukuruz koji mi koristimo je domaći kukuruz proizveden ovdje na ovim područjima, koji je kvalitetan, koji je kontrolisan. Često puta mi uvozimo određene sirovine zbog nedostatka naše domaće proizvodnje i nažalost, to je moje mišljenje, nama se obično šalje, ajde da kažem, ovaj region i Srbiji i Hrvatskoj, a i nama ovdje slabiji kvalitet, odnosno možda čak i neka hrana koja ne zadovoljava određene standarde. Mada što se tiče tog aflatoksina i mlijeka, neke informacije koje ja imam govore da je u određenim regionima u Europskoj uniji daleko veći problem, ali oni šute o tome, a evo pompa se digla na Srbiju, Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu.
Recite mi još, taj sir trapist je nadaleko poznat i čuven. Koliko vi uspijete da proizvedete tog sira, kolika je njegova cijena za 1 kilogram i osim što se izvozi u Hrvatsku, da li ima interesa ovdje u Banja Luci, u okruženju, u Bosni i Hercegovini, da li ljudi traže taj sir? I sad naravno da vi nećete odati tajnu kako se to proizvodi, ali po čemu je on toliko čuven? Ima sireva kao i vina svakakvi.
Pa što se tiče tajne, ja vam tajnu ne mogu dati, ali ja je ne znam, budući da sir trapist, tajnu sira trapista znaju samo redovnici, a ja nisam redovnik, tako da ne mogu ni znati tajnu. Mi trenutno proizvodimo negdje između 2 do 2,5 tone mjesečno sira trapista. Za taj sir vam treba oko 10 do 11 litara svježeg mlijeka, punomasnog mlijeka. Ono što je karakteristično, sir trapist originalno se počeo proizvoditi još davne 1882. godine i potom je postao poznat i u to vrijeme bio poznat po svom prije svega kvalitetu. Nama je cilj da proširimo proizvodnju, opet naglašavam, i zato smo radili tu novu štalu s ciljem proširenjem proizvodnje. Cilj nam je da zaposlimo još dodatni broj ljudi, jer prioritet ove zadruge je zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta da bi se ljudi mogli zaposliti u ovom sektoru. Jedan dio sira izvozimo, manji dio, u Hrvatsku, najveći dio prodamo, znači, na tržištu Bosne i Hercegovine, i, odnosno najveći dio se proda u samom gradu Banja Luci, odnosno regiji Banja Lučkoj, budući da je tu već poznat i ljudi su upoznati samom i istorijom sira trapista i znaju šta je kvalitet, tako da, ide sva proizvodnja. Ovih dana imamo i dosta poziva, budući da je na radioteleviziji Srbije bila jedna reportaža o samom siru trapistu i proizvodnji sira trapista. Pitanja dosta ljudi pitaju iz Srbije, traže sir u Srbiji, ali moramo ipak povećati proizvodnju, znači proširiti naše kapacitete da bi mogli izvoziti. Postoji velika potražnja i to moram naglasiti iz zemalja Europske unije, gdje naše ljudi koji rade tamo traže sir ipak da se povežu sa ovim područjima gdje su živjeli i gdje žive, sa zavičajem, baš tako. Međutim, tu nam je problem ta nedorečena zakonska regulativa, budući da nalazimo se u Bosni i Hercegovini, još uvijek nije riješeno pitanje izvoza tih životinjskih proizvoda na teritoriji Europske unije, ali evo, nadamo se da će u narednom periodu i to biti riješeno, jer ova farma sad u kojoj se nalazimo je kandidovana kao izvozni objekat što se tiče mlijeka za tržište Europske unije. Evo, očekujemo u idućem periodu i kontrolu od Europske komisije za veterinarstvo da vidi, znači, da li se poštuju sve procedure koje oni traže.
Da li ćete sad moći odgovoriti zahtjevu tržišta i većom potražnjom sira, i da li već planirate i razmišljate da proširite te kapacitete i možda planirate i neki budžet za to?
Pa, kažem, mi smo planirali još 2008. godine, uzeli smo kredit i napravljen novi objekat kapaciteta 170 muznih grla. Trenutno proizvodimo, znači, nekih 1600-1700 litara mlijeka. Evo, nadam se opet da napomenem s tim junicama od robnih rezervi da bi mogli podići proizvodnju mlijeka na nekih 5000 litara mlijeka dnevno. U tom slučaju bi investirali u proširenje sirane i nama je cilj negdje da dignemo proizvodnju sira nekih 5 tona mjesečno, tako da bi u tom slučaju mogli da zadovoljimo i potrebe tržišta, znači pogotovo ako se riješi određene ove barijere oko izvoza.
Još me samo interesuje i mene, a i slušalice, koliko košta jedan kilogram sira?
Pa cijena kilograma sira kod nas je u maloprodaji 24 marke. Znači sir se može kupiti u samostanu. U samostanu ima jedna prodavnica mala gdje čak postoji izložba fotografija o istoriji samostana i možda, pa ja pozivam evo slušalce iz cijele Republike Srpske, ako budu imali priliku da dođu u Banja Luku, da posjete i samostan, jer vidjet će neke stvari o kojima možda nisu ni čuli, pa će se iznenati šta su to trapisti radili još prije 130 godina i da vide da se i danas može raditi, proizvoditi, možda i živjeti čak od tog svog rada.
Gospodine Budimir, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vam.
Ekonom Banjalučke biskupije velečasni Anto Marić objasnio je u razgovoru za Radio Republike Srpske sa kojim ciljem su osnovani podrumi Banjalučke biskupije i Livač.
Pošto u biskupiji od 48 župa većina je njih slabijeg imovinskog stanja i željeli smo evo proizvoditi vino. To vino mi bijelo da kako koristimo za svetu misu. Evo, to je već jedna vrsta pomoći našim svećenicima da ne moraju kupovati vino, nego evo mi ćemo kao biskupija im pomoći i dati vino da mogu služiti svetu misu, odnosno liturgiju. Druga stvar jest u komercijalnu svrhu, nadamo se evo ova malo je recesija to i pomela, kada prodaja samog vina bude na većoj razini, moći ćemo pomoći i ovu ustanovu ovdje, dakle centralnu kuću u biskupiju, ordinarijat, ali moći takako pomoći i tim drugim župnicima koji su na župama gdje ima malo vjernika, pa evo da financijski mogu platiti struju, vodu, telefon, nešto ono što je najbitnije. Također jedan od projekata jest i Caritasova tamo farma Livač, gdje imamo farmu i proizvodnju sira. Isto tako, Caritas u našoj biskupiji, u Banjalučkoj biskupiji, pomaže i ima razne projekte, od pomoći najugroženijima do obilaska starih i nemoćnih, bolesnih, nošenja hrane i sve ono, one druge karitativne djelatnosti koje su pri Caritasu. U vrijeme i nakon rata bilo je moguće pomagati iz dobročiniteljskih ustanova, odnosno bile su potpomagane novčano sredstvima od raznih donatora. Međutim, već sada, nakon rata, toliko je godina prošlo i ti strani donatori manje se javljaju, manje pomažu. Evo, zamišljeno je da i ta farma sa siranom u dogledno vrijeme pomaže i te Caritasove projekte i djelatnosti koje oni pomažu najugroženijima, najsiromašnijima.
Od 2008. godine poljoprivredna zadruga Livač u saradnji sa trapističkim samostanom Marija Zvijezda obnovila je proizvodnju originalnog sira Trapist, koju su redovnici samostana počeli još prije 144 godine.
Evo, u okviru posjete zemljoradničkoj zadruzi Livač ovdje u Aleksandrovcu, koja djeluje u okviru Banjalučke biskupije, došli smo i ovdje gdje se proizvodi čuveni sir Trapist. Sa nama je naš sagovornik je patar Tomislav Topić. Ovdje ste u ulozi tehnologa, jel tako? Pa da nam kažete nešto o proizvodnji tog čuvenog sira, koliko to traje, kako to otprilike radite. Nećete nam naravno sve odati, ali...
Pa sve neću svakako vama reći, ali reću ono najbitnije za slušatelje. Radio Republike Srpske. Dakle, Sirana je počela sa svojim radom ovdje 2008. godine. Dakle, Sirana je u sklopu farme Zemljanske zadruge Livač, kako ste vi naveli. Vlasništvo je Caritasa Banjačke biskupije i same Banjačke biskupije. Dakle, ovaj trapist je poznat ovdje u Banja Luci, u Bosni i Hercegovini i šire. Naime, trapisti već u Banja Luci egzistiraju više od 140 godina. Dakle, to je bilo 21. lipnja 1869. kad je osnovana samostan Marija Zvijezda. A već 1882. godine počinje se taj sir trapist praviti u Banja Luci, u našem samostanu. Naime, redovnik iz francuskog samostana Paul de Sali došao je u Mariju Zvijezdu i poučio jednog patra trapistu da počne praviti sir. I to je početak proizvodnje ovoga sira u Banja Luci. Taj sir se proizvodio te godine pa sve do kraja Drugog svjetskog rata konstantno. Nije bilo prekida. Međutim, poslije Drugog svjetskog rata, kako je sve oduzeto od crkava i od našeg samostana, pa tako je oduzeta i sirana koja je bila ovdje u Novoj Topoli. Tu je bila glavna sirana gdje su redovnici proizvodili i pravili taj sir. I onda sir se više nije proizvodio tako naveliko, proizvodio se naime samo u našem samostanu za potrebe nas redovnika. I onda naš samostan u razgovoru sa našim biskupom dr. Franjom Maricom, također sa razgovorom i sa direktorom Caritasa Banjačke biskupije monsignorom dr. Minekom Aničićem i naš samostan, dogovorili smo se da ponovo pokrenemo ovaj naš proizvod. Budući da sam ja bio u Francuskoj u novicijatu, u samostanu gdje se proizvodi ovaj sir, i onda sam kao novak u tome samostanu i radio i pomagao u sirani, tako imao sam uvida u tu proizvodnju, onda mi u samostanu smo dogovorili da ja se obučim i da ja odem i da naučim proizvodnju toga sira. Kao što vaši slušatelji znaju da je to tajna ovoga sira. Dakle, ovaj sir trapist proizvodi samo redovnici trapisti. Dakle, više nitko ne može da ga proizvodi. I ta tajna proizvodnje se prenosi sa redovnika na redovnika. Dakle, nema sada da je pismeno zapisano, već to se prenosi usmeno. I onda sam otišao u Francusku, taj samostan, i onda su me patri trapisti naučili. I od 10. srpnja 2008. godine startali smo ovdje u Alessandrovcu sa proizvodnjom ovoga našega sira. Evo, to je ukratko ta povijest kako je bilo i kada smo mi ponovo pokrenuli tu proizvodnju.
U razgovoru sa direktorom ove zemljoradničke zadruge, gospodinom Draženkom Budimirom, čuli smo koliko se ovdje dnevno proizvede mlijeka i koje količine sira mjesečno, a da nam vi kažete nešto koliko traje sam proces proizvodnje sira. Evo ovdje vidimo moderne mašine, modernu tehnologiju.
Dakle, proizvodnja sira traje ukupno oko 3 mjeseca. Naime, mi primimo oko 950 litara mlijeka i od te količine mlijeka mi napravimo 60 kolutova sira. Jedan kolut teži oko 2 kg. I kad završi dakle ta proizvodnja, recimo dnevni proces traje 5 do 5,5 sati. Kada dakle, zaprimimo mlijeko i kad ga obradim i kad ga stavim u kalup i onda je završeno. I kad to je negdje oko 5-5,5 sati dnevna proizvodnja. E onda poslije toga dolaze dalje, dakle, dolaze solinje i poslije toga sir prelazi u podrume i gdje se u podrumima tretira. Dakle, svaki dan se sir tretira, to znači da se on premaziva, okreće, potapa se u tekućinu. I dakle, to je svakodnevni posao koji još trojicu radnika imam zajedno sa sobom. Dakle, nas smo četvorca ovdje koji radimo u sirani. I dakle, od početka proizvodnje do izlaska iz sirane, oko 3 mjeseca ovaj sir, dakle, sazrijeva. Sir trapist sazrijeva, mnogi miješaju pa kažu suši se, dakle ne. Dakle, sir trapist ne suši se, već on sazrijeva. A sazrijevanje znači da je prilagođena u podrumu i klima, dakle mora biti temperatura određena i mora biti vlažnost. Dakle, da bi imao idealne uvjete kako bi on sazrio. Dakle, proces traje oko 3 mjeseca.
I koliko je naporno to raditi? Imate li vi pravo na grešku?
Pa čujte, svaki čovjek može pogriješiti, nije niko savršen, dakle, ali međutim, stvarno mi se trudimo da stvarno nema greške, dakle, nema greške, mislim, ovo je jedan proizvod koji stvarno zahtjeva dosta ljubavi oko njega, dakle, kad 3 mjeseca radite, znači, ipak to treba samo za jednu, dakle, proizvodnju, dakle, što mi sad kad napravimo taj sir, dakle, mi njega moramo 3 mjeseca tretirati, dakle, taj današnji proizvod, dakle, to stvarno treba onda imati ljubav i voliti taj posao i raditi, a greška, Bože moj, niko nije savršen. Dakle, trapisti žive po pravilu svetoga Benedikta. I sveti Benedikt je napisao svoje pravilo i možemo to pravilo sažeti u 2 riječi, ora et labora, znači moli i radi. I trapisti dnevno 7 puta moli, zajednički molitvu obavljaju i još oko 4-5 sati dnevno provedu u labora, u radu. A to je bilo prvenstveno, dakle, rad manualni, da se, dakle, manualno radi. I i dan danas se to pravilo obdržava i mi ga nastojimo stvarno obdržavati. Evo, recimo, možemo sada reći, labora što se tiče Marije Zvijezde jest ova sirana ovdje. Jer, dakle, ja tu provedem oko 5-5,5 sati, a također isto i provedem u samostanu vremena dosta, također gdje i molimo. Dakle, to jedno drugo nadopunja. Ako fali jedno, onda, dakle, nije cjelovit. Recimo, nije cjelovit monak, nije redovni cjelovit, dakle, ne može isključiti molitvu, a ne može isključiti ni rad. Dakle, čovjek je duhovno i fizičko biće. Dakle, možemo reći molitva i rad.
Evo, za kraj ovog razgovora, danas na Veliki petak i 2 dana prije Uskrsa, da uputite jednu poruku vjernicima.
Pa za 2 dana mi slavimo najveći kršćanski blagdan, to je Uskrs. Uskrs znači da je Isus pobjedio smrt i pobjedio grijeh i da nam je otvorio da i mi možemo živjeti i da se možemo nadati uskrsnuću. Dakle, ljudski život ne završava ovdje na zemlji, mi ga živimo, ali ne završavamo. Već mi težimo tamo gdje se nalazi i Uskrs, gdje je Isus Krist uskrsnuo, dakle, u nebo. I mi se nadamo da ćemo mi doći zajedno sa našim učiteljem Isusom Kristom u nebo i da slavimo Boga u nebu zajedno sa njegovim sinom Isusom Kristom. I ovom prilikom želim čestitati Svetan Uskrs svima onima koji slave Uskrs, dakle, prvenstveno sada katolicima, a za 1 mjesec, 1,5 dana, dakle, 5. svibnja, kada bude i pravoslavni Uskrs, također i ovom prilikom čestitam i pravoslavcima također Uskrs.
Toliko u današnjoj emisiji Aktualnosti, u kojoj smo predstavili zemljoradničke zadruge Podrumi Banja Lučke biskupije i Livač, koje rade u okviru Caritasa Banja Lučke biskupije. Tonska obrada emisije Dejan Šušić, izbor muzike Igor Divljak. Ja sam Aleksandar Javorac, a svim vjernicima rimokatoličke vjeroispovijesti koji danas proslavljaju Veliki petak, a za 2 dana Uskrs, želimo srećan ovaj najveći hrišćanski praznik.
La mamma che m'aspetta, mamma. pokoj.